SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. 11 je sati u ponedjeljak 2. prosinca i na početku smo još jednosatnog pregleda vijesti i tema iz Australije, Hrvatske i svijeta. Danas vam donosimo prve reakcije na paket migracijskih zakona koji je po kratkom postupku prihvaćen prošli tjedan u Senatu. Zagovornici prava migranata upućuju oštre kritike. Gošća našeg programa je Jane Ruljančić, dizajnerica nakita iz Melbourna, a osim o njenom radu, Jane će nam govoriti i o svojoj baki Mariji, koja je ove godine preminula kao najstarija Hrvatica na svijetu. U izvješću iz Hrvatske Siniša Bogdanić nam danas govori o kampanji za predsjedničke izbore i prikupljanju potpisa za kandidature, a Željko Kovačević o pobjedi Hajduka protiv Dinama na Poljudu. Prije najavljenih tema i vijesti iz Hrvatske, poslušajte vijesti iz Australije i svijeta kojima počinjemo naš program. Budite s nama do 12 sati. U današnjim vijestima poslušajte, Australija će tijekom sutrašnjeg dana pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu dostaviti argumente u značajnom klimatskom slučaju. Pregovarači okupljeni u južnokorejskom gradu Busanu nisu uspjeli postići dogovor o značajnom sporazumu za smanjenje plastičnog onečišćenja. I finska visoka dužnosnica vanjskih poslova je u svom ekskluzivnom intervjuu za središnji dnevnik SBS-a kazala da njezina nacija treba saveznike poput Australije za izgradnju sigurnosti i prosperiteta s obzirom na prijetnju koju predstavlja Rusija. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Senatorica stranke Zeleni Steph Hodgins May je kazala da će australsko svjedočenje u sklopu klimatskog slučaja pred Međunarodnim sudom pravde biti važan trenutak za zemlju. Hodgins May je ujedno bivša odvjetnica za zaštitu okoliša, koja je surađivala s pacifičkim čelnicima u ranim fazama pokretanja pravnog savjetodavnog mišljenja, koji je prije 3 godine predvodio Vanuatu. Australija će tijekom sutrašnjeg dana po istočno-australskom vremenu iznijeti svoje argumente u Hagu. U videu organizacije koja nosi naziv Studenti pacifičkih otoka protiv klimatskih promjena, Miriam Fafi Baiga sa Solomonskih otoka je kazala da je ovaj slučaj vrlo važan za njihovu zemlju.
We are tired. Tired of broken promises. Tired of leaders who speak in sound bites while the earth, our earth, cries out for action.
Umorni smo od neispunjenih obećanja i praznih govora dok naša zemlja vapi za akcijom. Pozivam suce Međunarodnog suda pravde da prepoznaju jedinstvenu ljepotu i vrijednost našeg pacifičkog nasljeđa, naše kulture i naših ljudi. Zahtijevamo pravdu, poručila je Baiga. Nakon što su se obilni pljuskovi i grmljavinska oluja tijekom vikenda obrušili na istok Australije, iz Zavoda za meteorologiju upozoravaju na nove poplave sredinom tjedna. U dijelovima južnog Queenslanda i istočne Tasmanije je palo više od 200 mm kiše u 24 sata do nedjelje ujutro. Vlasti pozivaju građane da prate vremenska upozorenja. Iz Zavoda za meteorologiju se oglasio Angus Hines, ističući da se večeras do 23 sata predviđaju obilne oborine i moguće poplave.
From North Queensland down to Tasmania, between 20 and 80 millimeters of rain for many, with pockets of heavier falls around the northeast Queensland coast, southeast Queensland.
Od sjevernog Queenslanda pa sve do Tasmanije predviđamo između 20 i 80 milimetara oborina. Posebice snažne oborine se predviđaju oko sjeveroistočne obale Queenslanda, jugoistočnog Queenslanda, središnje unutrašnjosti Novog Južnog Walesa, te sjeverne i istočne Tasmanije. Upozorava Heinz. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Majka britanske odvjetnice koja je otrovana metanolom u Laosu je upozorila na opasnost i druge mlade ljude koji posjećuju ovu zemlju u jugoistočnoj Aziji. Sue White je po prvi puta istupila u javnost nakon smrti svoje kćeri, 28-godišnje Simone White, jedna od šestero posjetitelja koji su preminuli od, kako se sumnja, masovnog trovanja metanolom. U intervju za Sunday Times White je pozvala na oprez, posebice kada je riječ o alkoholnim napicima, dodavši da se svatko može naći u situaciji u kojoj se našla njezina kći. Policija je u Laosu privela upravitelja i sedmero osoblja hostela u kojemu su preminuli posjetitelji ocijeli. U ovoj fazi nisu podignute optužnice. Na internetskoj stranici australske vlade Smart Traveller je u petak postavljeno novo upozorenje o konzumiranju alkoholnih pića u Laosu, u kojemu se Australce poziva da izbjegavaju Tiger vodku i Tiger whisky zbog, citiramo, ozbiljnih sigurnosnih prijetnji. Pregovarači okupljeni u južnokorejskom gradu Busanu nisu uspjeli postići dogovor o značajnom sporazumu za smanjenje plastičnog onečišćenja. Jučer objavljen nacrt teksta je nakon višestrukih odgoda uključivao širok raspon opcija, otkrivajući trajnu razinu neslaganja. Pitanja koja izazivaju najveće podjele su uključivala ograničenje proizvodnje plastike, upravljanje plastičnim proizvodima i spornim kemikalijama, kao i financiranje pomoći zemalja u razvoju u provedbi ugovora. Predsjedavajući pregovora Luis Vajas Valdivieso je kazao da ostaje predan sporazumu.
We have made significant progress in Busan in our collective effort to address plastic pollution.
Postigli smo značajan napredak u Busanu u našim zajedničkim naporima da se pozabavimo plastičnim onečišćenjem, uključujući njegov utjecaj na morski okoliš. Međutim, još nam predstoji puno posla i moramo ostati pragmatični dok nastavljamo suradnju prema našem zajedničkom cilju, poručuje Valdivieso. Sastanak je nakon dvije godine raspravljanja trebao biti posljednji, no pregovarači će se ponovno okupiti sljedeće godine kako bi ponovno pokušali uspostaviti sporazum. Dok ruska invazija nad Ukrajinom ulazi u svoju treću godinu, finska visoka dužnosnica vanjskih poslova je kazala da njezina nacija treba saveznike poput Australije za izgradnju sigurnosti i prosperiteta. Outi Halopainen je u svojem ekskluzivnom intervju za središnji dnevnik SBS-a kazala da je njezina zemlja spremna na partnerstvo, dok Finska pomno promatra ruske akcije. Finska je zajedno sa Švedskom 2023. godine službeno postala članicom NATO saveza. U Finskoj su prošlog tjedna uputili savjet građanima kako se pripremiti za invaziju ili rat. Halopainen kaže da Australija usred eskalacije geopolitičkih sukoba može igrati ključnu ulogu u globalnoj sigurnosti.
Well, of course we are geographically quite far apart. But mentally, culturally, In many ways we are very close to each other and maybe even more.
Naravno da smo geografski prilično udaljeni, ali mentalno, kulturno i na brojne druge načine smo vrlo bliski jedni drugima. Sada više nego ikad ranije trebamo partnere poput Australije da nam pomognu u izgradnji sigurnosti i prosperiteta, kao i u održavanju međunarodnog poretka temeljenog na pravilima, u promicanju multilateralnih ulaganja, zaključila je Halopainen. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je kazao da još ima vremena da Sjedinjene Države uvjere europske zemlje koje se protive njihovom uključenju NATO savezu suprotno. Diplomati u NATO-u kažu da postoje mali izgledi da će u Savezu Ukrajini uskoro odobriti članstvo, budući da se tome protivi niz članica ovog vojnog saveza, koje smatraju da bi se time uključile u rat s Rusijom. Zelenski je kazao da ne vidi razlog zašto se navedeni prigovori ne mogu prevladati.
We can count on the next steps only if there's political will. There are 2 months left in the current administration in the United States. They have influence on the few European skeptics concerning our future.
Nema iluzija, još uvijek postoje iste skeptične zemlje. Sjedinjene Države su nažalost među njima. Ne znam hoće li sadašnji predsjednik Joe Biden preporučiti poziv za članstvo u NATO savezu, ali donekle sam svjestan stava državnog tajnika Antonija Blinkena. On je pozitivniji po tom pitanju, no tu je Njemačka i Mađarska, zbog čega bi samo konsolidirani signal mogao utjecati na to da svi čelnici promatraju ovaj korak u pozitivnom svjetlu, istaknuo je Zelenski, koje je ove komentare uputio nakon sastanka s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Kostom i visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku Kajom Kalas, koji su u posjetu glavnom gradu Ukrajine. Kosta je tom prilikom naglasio da će Europska unija nastaviti upućivati pomoć, te da ostaje nepokolebljivo u svojoj podršci Ukrajini dok rat s Rusijom ulazi u nepredvidljivu novu fazu.
We plan to provide for a full year every month 1.5 billion euros.
Planiramo osigurati 1,5 milijardu eura pomoći tijekom čitave godine. Ovaj novac dolazi od prihoda od zamrznute ruske imovine i može se koristiti u vojne svrhe, ustvrdio je Kosta. Iz Europske unije pak kažu da su njezine institucije i zemlje članice od početka rata uložile oko 204 milijarde dolara pomoći Ukrajini. Ipak, potpora u budućnosti je neizvjesna, osobito ako administracija na čelu s novoizabranim predsjednikom Donaldom Trumpom umanji potporu. Iz UN-ove agencije koja pruža pomoć Palestincima su zbog sigurnosnih razloga obustavili dostavu pomoći preko glavnog prijelaza u Gazu. Čelnik agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku, Filipe Lazarini, kaže da je izraelska politika dostavu pomoći učinila preopasnom, zbog čega je pozvao Izrael na pridržavanje reda i zakona. On kaže da su naoružani ljudi sredinom studenog opljačkali gotovo 100 kamiona koji su vozili tom rutom, uključujući i krađu jedne manje pošiljke prošle subote. Iz Izraela za sada nisu uputili komentare na ovu odluku. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,62 eura te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 21 stupanj Celzijev. Adelaide, manji pljuskovi 32 stupnja. Melbourne, pljuskovi u kasno poslije podne te 30 stupnjeva. Hobart, djelomična na oblaka 24. Canberra, sunčano 30. Sydney, sunčano 31. Brisbane, mogućnost pljuskova 29. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti, posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate pregled vijesti za 2. prosinca u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Nakon vijesti iz Australije i svijeta okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Vlada je pristala na zahtjeve umirovljenika, najavljuje takozvanu 13. mirovinu, majčinski dodatak i novu formulu usklađivanja mirovina već iduće godine. Vikend je protekao u znaku kampanje. Svi predsjednički kandidati družili su se s građanima i skupljali potpise za pravovaljanost kandidature. Minimalno 10.000 potpisa moraju skupiti do 10. prosinca. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Predstavnici najsiromašnije društvene skupine u Hrvatskoj umirovljenika zadovoljni su. Naime, uoči sjednice Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, vlada je pristala već u idućoj godini udovoljiti dijelu zahtjeva najvećih umirovljeničkih udruga, sindikata i matice umirovljenika Hrvatske, a kroz izmjene zakona o mirovinskom osiguranju, koji bi trebao biti osvježen do 1. srpnja 2025. Uvodi se godišnji dodatak od minimalno 5 eura po godini staža, kojeg se popularno zove i 13. mirovina. Sve majke će dobiti 12 mjeseci staža za svako rođeno dijete, čime će biti ispravljena diskriminacija umirovljenica. Naime, po 6 mjeseci takozvanog majčinskog dodatka dobile su samo umirovljenice koje su se umirovile 2019. godine i kasnije. Uz to uvodi se nešto povoljnija formula za usklađivanje mirovina s rastom plaća i troškova života. Istovremeno, neparlamentarne umirovljeničke stranke nastavljaju s organiziranjem prosvjeda, a zadnji od njih održao se u subotu u Zagrebu u organizaciji stranke Hoćemo pravedno, koja blisko surađuje s oporbenom strankom Možemo. Prosvjed je okupio manji broj Zagrepčana, a predsjednica stranke Hoćemo pravedno, Dragica Trumbetaš, tom prilikom je rekla:
nema domova, nema hospicija, nema zdravstvene skrbi, a plaća je nedovoljna za život, nedovoljna za hranu. Takva situacija ne može trajati vječito. Mi smo potrošili sve zalihe i sada je gotovo. Moramo tražiti prosvjedima svoj kruh i svoje pravo na život. Ukrali su nam dostojanstvo, ali mi to nećemo prešutjeti.
Nakon izbijanja afere mikroskopije u koje je pao HDZ-ov ministar zdravstva Vili Beroš i usred kampanje za predsjedničke izbore, oporba će još jednom u Saboru pokušati srušiti vladu Andreja Plenkovića. Uoči saborske rasprave o toj oporbenoj interpelaciji koju je inicirao SDP, u koalicijskom partneru HDZ-a Domovinskom pokretu uvjereni su u stabilnost većine. Istovremeno upozoravaju na ozbiljnost geopolitičke situacije u kojoj se nalazi zemlja i okružje, koje bi, poručuje to Ivan Penava u razgovoru za javnu televiziju, trebali biti svjesni akteri vladajuće koalicije.
Dakako da za ove primjere gdje zbog korupcije dolazi do uhićenja najviših državnih dužnosnika, da je sada kasno govoriti i ukazivati da je to nešto što ne treba raditi, ali kažem, ovaj trenutak i razina ozbiljnosti koju bi trebali čelni ljudi države svakodnevno iskazivati je nešto sasvim suprotno ovome i očekujem da od onih koji se nisu ogriješili o zakon da doista budu čimbenici te stabilnosti unutar vladajuće koalicije i da svoju ozbiljnost pokažu u utorak kada zapravo imamo interpelaciju o radu vlade i predsjednika vlade na dnevnom redu.
Zapravo sve što se događalo u vikendu iza nas bilo je dijelom kampanje za predsjedničke izbore. Tako je HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac prvi skupio potpise birača potrebne za pravovaljanost kandidature. Pohvalio se da ih je čak 60.000, dakle 6 puta više od zakonski propisanog minimuma i još ih skuplja. Priopćio je nakon mise u Sesvetskoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog.
Ja sam danas posebno sretan što na ovaj prvi dan adventa sam imao priliku družiti se sa prijateljima, mladim ljudima, kao vjernik. I mislim da ovo je jedan period da bez obzira što je predsjednička utrka, da svako od nas, od kandidata, mora čuvati svoj dignitet, nikako ne ići na čovjeka. Jer ništa nije tako vrijedno da bi se ljudi vrijeđali, omalovažavali, a sebe na taj način prikazivali snažnijim i jačim. Pogotovo u ovom periodu nikada ne izgovarati neistine, laži, sve ono što vrijeđa ljudsko dignitet i dostojanstvo čovjeka.
U isto vrijeme aktualni predsjednik SDP-ov kandidat za predsjednika Zoran Milanović u Samoboru je dobio i potporu Hrvatske seljačke stranke. Predsjednik HSS-a Krešo Beljak potvrdio je da stranka jednoglasno stoji iza aktualnog predsjednika.
Zoran Milanović jest naš predsjednik, Zoran Milanović će ostati naš predsjednik. Svi HSS-ovci jednoglasno smatraju da je on predsjednik kako Hrvatska treba, da je on jedina brana prema samovolji HDZ-a i njihovih poltrona.
Milanović je u Samoboru razgovarao s građanima koji su iskazali podršku njegovu radu i političkom stavu i istaknuo je da će se i dalje zalagati za politiku koja štiti prava svih građana, a posebno je naglasio najosjetljivije skupine, navodi se u priopćenju Ureda predsjednika. U Splitu je potpise prikupljao Miro Bulj, predsjednički kandidat Mosta. Podsjetimo, zabrana uvoza radne snage i vojska na granicama, njegovi su predizborni aduti.
Ovi koji vladaju i koji su kao akademski obrazovani, da su oni vodili državu kako treba, nakon 18 godina Hrvatske vojske, nakon 5 godina Domovinskog rata, ja se ne bi kandidirao ni za kućni savjet. A ovako ti akademici, vitezovi pusti, ti zrinjevački momci iz inkubatora Mateje Granča i Budimira Lončara su doveli državu, vidite u koju situaciju.
Predsjednička kandidatkinja stranke Možemo Ivana Kekin pohvalila se s prikupljenim donacijama građana, što prema njoj pokazuje da su je građani prihvatili kao glas koji će se bez ustručavanja i s argumentima suočiti s Andrejem Plenkovićem. Protokandidata je pozvala da izađu s podatkom koliko su donacija do sad prikupili.
Dakle, mogu reći sa ogromnim ponosom i sa ogromnom zahvalnošću, primili smo više od 1000 malih donacija. Prosječna donacija koju nam građani uplaćuju je 27 eura. Najčešća donacija koju su uplatili u moju kampanju je 10 eura. Sve skupa skupili smo gotovo 30.000 eura, a kampanja još nije niti počela.
Nezavisna kandidatkinja za predsjednicu Republike Marija Selak Raspudić novinarima nije željela govoriti ni o donacijama koje je prikupila, ni o broju potpisa koje za sada ima, no kaže da je zadovoljna. Smatra da je njena šansa u tome što građani žele civiliziranog predsjednika, te da uđe li u drugi krug ima najbolje izglede protiv Zorana Milanovića. Evo što je izjavila prilikom druženja s biračima u Zagrebu.
Zoran Milanović ima problem staklenog stropa. Njegova popularnost u odnosu na ostale kandidate, što je razumljivo zbog činjenice da je sada predsjednik, ide visoko. Međutim, ne može puno dalje od toga. Većina građana Republike Hrvatske, oko 60%, ne želi da Zoran Milanović bude predsjednik Republike Hrvatske. Jedino što je problem što se svima nameće narativ da je on jedini izbor i jedina brana HDZ-u. I tu je moja šansa.
Ovoj karavani posljednja se pridružila Karolina Vidović Krišto, nekadašnja novinarka bliska konzervativnim krugovima, a danas predsjednica stranke Odlučnost i pravednost. Ona pak obećava da će prvog dana predsjedničkog mandata osnovati istražno povjerenstvo za provjeru legalnosti imovine svih pravosudnih i političkih dužnosnika. U roku od 30 dana razotkriće i ukloniti značajan dio korumpiranih struktura, poručila je Vidović Krišto. I za kraj kažemo da je održana treća sjednica trećeg saziva Vladinog savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Evo što je o njoj za javnu televiziju kazao Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Razgovaralo se o 1100 godina Hrvatskog kraljevstva na način kako će biti obilježeno, dakle ne samo usmjereno na prošlost i na ono što je bilo, nego ponosno gledajući na naše nasljeđe, dakle na ono tko smo, što smo, kako smo došli do današnje države, do današnje slobode, njegujući zajedništvo i stvarajući uvjete za dobru budućnost generacija koje dolaze.
Toliko u ovom pregledu političkih aktualnosti iz Hrvatske.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Slijede sportske vijesti iz Hrvatske.
Hajduk je pobjedio u Splitu najvećeg suparnika Dinamo, pobjedila je i Rijeka, a Osijek je izgubio u uzbudljivoj utakmici u Koprivnici. Zrinka Ljutić druga u nastupu svjetskog skijaškog kupa, a hrvatske rukometašice krenule loše na europskom prvenstvu. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Hajduk je pred više od 33.000 gledatelja na Poljudu pobjedio Dinamo rezultatom 1-0, vrativši se na vrh prvenstvene ljestvice. Veliki hrvatski derbi, koji je nekoliko puta prekidan zbog bakljada, odlučio je pogodak Nike Sigura u 54. minuti. Dinamo je u 89. minuti ostao s igračem manje nakon što je isključen Marko Rog. Hajduk se tom pobjedom vratio na vrh ljestvice s 3 boda više od Rijeke, ali i povećao prednost pred Dinamom na velikih 7 bodova. Počelo oprezno, Dinamo imalo nekoliko izglednih prilika u prvom poluvremenu, a u drugom je dominirao Hajduk. U 54. minuti Dijalo je ubacio s lijeve strane, Kalik je propustio loptu, Baturne oklijevao se izbacivanjem, što je iskoristio sigurno oduzevši suparniku loptu, nakon čega je neobranjivo pogodio za 1-0 i erupciju oduševljenja na Poljudu. U 89. minuti Modri su ostali bez Roga, kojim je sudac Patrik Kolarić prvo pokazao žuti nakon asistencije Vara i crveni karton zbog prekršaja nad Krovinovićem. Treneri Hajduka i Dinama Gennaro Gattuso i Nenad Bjelica.
Dedicare questa vittoria alla città.
Evo, želio bih reći da ova pobjeda za sve navijače Hajduka i u Splitu i diljem svijeta i da ova pobjeda za grad Split i za sve njegove građane. Istina je jedna, igrati kad je bura je jako teško. Mi smo u prvom poluvremenu igrali kontra vjetra, bilo nam je teže nego li njima, ali onda su oni u drugom poluvremenu istrčali i kontra nas i kontra bure. Očekivao sam da ćemo patiti u prvom poluvremenu. To je uistinu tako i bilo, oni su kvalitetni, njima je vjetar smetao da šire svoju igru po krilima i tako smo to iskoristili i pobijedili.
Zbog objektivnih okolnosti, izostanka jako puno važnih igrača, nismo na nivou na kojem bi trebali biti. I kažem, skupiti glave, pokušati se pripremiti što bolje za prvu sljedeću utakmicu, probati pobijediti i onda gledati prema naprijed.
U prvom nedjeljnom susretu Istra je na gostovanju pobijedila Lokomotivu s 2-1 upisavši prvu pobjedu u zadnjih 6 kola. Posljednju ligašku pobjedu pulski je sastav ostvario početkom listopada, porazivši Osijek sa 2-0. A nakon te utakmice momčad koju vodi talijanski stručnjak Paolo Tromezzani nanizala je 3 poraza i 2 remija. Gosti su poveli već u 3. minuti susreta nakon što je Dario Marešić fantastično pogodio s 20 metara. U prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena Laval je zatrčao mrežu za 2-0. Lokomotiva je uspjela smanjiti u 83. minuti golom Roberta Mudrađije. Istra je sada 7. sa 16 bodova, dok je Lokomotiva 9. sa 13. Bod više od posljednje Gorice, na vrhu je Hajduk s 32 boda, Rijeka ima 29, a treći je Dinamo s 25 bodova. Nogometaši Rijeke pobijedili su na svojoj Rujevici s minimalnih 1-0 Goricu. Zanimljivo je da je sastav Rijeke u susretu s Goricom od 11. minute imao igrača manje. Pogodak odluke postigao je Gabriel Rukavina u 85. minuti. Radomir Đalović, trener Riječana.
Nemam šta drugo da kažem nego skidam kapu mojim igračima i svaka im čast.
Zanimljiva je bila i utakmica između nogometaša Slaven Belupa i Osijeka koja je završila pobjedom domaćina iz Koprivnice 3-2. Slaven Belupa poveo je golom Luke Lučića u 35. minuti, u nadoknadi prvog dijela Tiago Dantas pogodio za 1-1, a potom Hernani u 54. za 2-1. Preokretom je potom uzvratio domaćin, te je Alen Grgić u 57. minuti bio strijela za 2-2, dok je domaći kapetan Tomislav Božić u 73. minuti pogodio za konačnih 3-2. Zrinka Ljutić osvojila je 6. mjesto na 3. slalomu nove sezone svjetskog kupa koji je u nedjelju održan u američkom Clingtonu. Nakon što je u subotu osvojila 2. mjesto u veleslalomu i prvi puta u karijeri došla do postolja u ovoj disciplini, Zrinka Ljutić je u nedjeljnom slalomu priliku za još jedno postolje propustila u prvoj vožnji u kojoj je imala 11. rezultat i prevelik zaostatak za vodećim skijašicama. Zrinka nakon 2. mjesta u subotu.
Dobro sam se sjećala na ovom ledu, sad sam mi odgovarala.
Hrvatski rukometašice osvojili su samo bod u utakmici drugog kola skupine D na europskom prvenstvu, odigravši u Bazelu 17-17 protiv reprezentacije Farskih otoka, koja je to prvi osvojeni bod na europskim prvenstvima. Ranije Hrvatska uvjerljivo je izgubila od rukometašica Danske 34-26. Hrvatska rukometašica će u utorak igrati utakmicu za plasman u drugi krug s reprezentacijom domaćina Švicarskom i samo ih pobjeda vodi u daljnje natjecanje.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja pregleda vijesti za ponedjeljak 2. prosinca. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. U nastavku donosimo pojedinosti novog prijedloga zakona o migracijama i prve reakcije. Ugostit ćemo Jane Ruljančić, dizajnericu nakita hrvatskog podrijetla. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Tematski dio našeg programa danas počinjemo temom iz unutarnje politike. Krajem prošlog tjedna, nakon uspješnih političkih pregovora sa strankom Zeleni koalicijom, vlada na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom je po skraćenom postupku, bez puno rasprava, kroz Senat progurala desetke prijedloga zakona. Među njima je i paket zakona o migraciji za koji zagovornici prava useljenika i tražitelja azila kažu da su drakonski. Promjene zakona o migracijama predviđaju da ministar za useljavanje može blokirati izdavanje ulaznih viza za sve građane neke države. Prijedlozi uključuju i plaćanje trećim zemljama da prihvate osobe deportirane iz Australije, a planirana je i zabrana upotrebe mobitela u pritvornim centrima. Više o zakonima i prvim reakcijama u prilogu Ranije Jalop i Eve Štaževski, koji je za naš program pripremila Kristina Kukolja.
We are seeing a Labor government that is abandoning multicultural communities, that is attacking our constitution, the standing of our High Court decisions, and seeking to actually whip up fear.
Vidimo laborističku vladu koja napušta multikulturalne zajednice, koja napada naš ustav, valjanost odluke Visokog suda i nastoji zapravo potaknuti strah, iskoristiti antimigracijske osjećaje iz nade da bi im to moglo donijeti neke glasove na predstojećim saveznim izborima. To je komentar Kona Karapanayotidisa, izvršnog direktora Resursnog centra za tražitelje azila, na vladin paket novih zakona o migracijama koji su prošli tjedan prošli savezni parlament. Glasnogovornik oporbe za pitanja unutarnjih poslova James Patterson kaže da je koalicija radila s vladom kako bi osigurali neke ustupke. Ovo su važne reforme koje je koalicija ispregovarala u dobroj vjeri s vladom, jer neće dopustiti da njihov nered i nesposobnost kada je riječ o sigurnosti zajednice i nacionalnoj sigurnosti nanesu još više štete australskoj javnosti, kazao je Patterson. Savezna vlada je tijekom godine predložila tri zasebne izmjene zakona o migracijama. Prvi je prijedlog zakona o deportaciji predstavljen u ožujku, koji će omogućiti ministru za useljeništvo izdavanje smjernica za udaljavanje, prisiljavajući nedržavljane da popune zahtjev za putovnicu ili sve putne isprave. Ako se osoba ne pridržava ove upute, prijeti joj zatvorska kazna. Izmjene također dopuštaju vladi da nametne zabranu ulaska građana određene države i nametne opću zabranu zahtjeva za vize iz te zemlje uz ograničene iznimke. Ovlasti za izricanje zabrane ulazaka će se revidirati nakon 3 godine, a od ministra će se zahtijevati da dostavi popis razloga zbog kojih bi se zabrana uvela bilo kojoj zemlji. Pomoćnica direktora u Pravnom centru za ljudska prava, Josephine Langbin, kaže da bi to moglo dovesti do razbijanja obitelji.
These laws would give the government the power to designate any country in the world to be subject to a Trump-style travel ban. And so that would mean that
ovi zakoni dali bi vladi ovlast da odredi bilo koju zemlju u svijetu da podliježe zabrani ulazaka u Trumpovom stilu, a to bi značilo da bi ljudi u Australiji s obitelji, prijateljima, voljenima u jednoj od tih zemalja bili potpuno odsječeni od mogućnosti ponovnog ujedinjenja s tim ljudima, napominje Langbin. Dodaje da nije jasno koje bi se zemlje mogle naći na listi zabrane dolaska u Australiju.
The Australian government refuses to disclose which countries they are intending to target for the travel ban. So they could really do anything at all with these.
Australska vlada odbija otkriti na koje zemlje namjerava ciljati zabranu putovanja, tako da bi stvarno mogli učiniti bilo što s tim ovlastima, a parlament ima vrlo malu mogućnost da nadzire to u budućnosti. Drugi prijedlog zakona uveden je nakon što je Visoki sud presudio da nezakonito prisiljavanje bivših imigranata da nose narukvice na gležnju i pridržavaju se policijskog sata. Nacrt zakona u određenom smislu donosi zakon oko te odluke kako bi se vladi omogućilo da ponovno nametne uvjete nadzora tamo gdje smatra da osoba koja nije građanin predstavlja rizik za zajednicu. Izmjena zakona također će dati vladi mogućnost uklanjanja nedržavljana i pregovaranja s trećim zemljama, plaćajući im da prihvate deportirane osobe. Gospođa Langbin kaže da nema jamstva za sigurnost ljudi poslanih u treće zemlje.
People who were removed to a third country under these new arrangements could simply be left there for the rest of their lives with absolutely zero protections for their safety. are absolutely zero protections for the minimum.
Ljudi koji su premješteni u treću zemlju u skladu s ovim novim aranžmanima mogli bi jednostavno biti ostavljeni tamo do kraja života s apsolutno nultom zaštitom za svoju sigurnost. Apsolutno nultom zaštitom za minimalne standarde liječenja koje bi trebali primati. Ljudi bi mogli biti poslani u zemlje koje nisu potpisnice konvencije o izbjeglicama ili u zemlje koje bi mogle odlučiti zadržati te ljude do kraja života. Nemamo pojma što bi se tim ljudima dogodilo nakon što su prognani u te treće zemlje, napominje Langbien iz Pravnog centra. Mjera bi se mogla primjenjivati na širokoj skupini ljudi. Dužnosnici Ministarstva unutarnjih poslova rekli su da je čak 80.000 ljudi s prijelaznom vizom u imigracijskom pritvoru ili u pritvoru u zajednici podložno uklanjanju. Prijedlog zakona vladi daje pravni imunitet na građanske tužbe u vezi s udaljenjem osobe ili kako se prema njoj ophode u trećoj zemlji. Gospodin Karapanayotidis kaže da je to zabrinjavajuće.
Why would the government seek legal immunity from where they are sending people if they had any confidence in what they were?
Zašto bi vlada tražila pravni imunitet u vezi udaljavanja ljudi ako ima imalo povjerenje u ono što namjeravaju učiniti? Glasnogovornik oporbe za pitanja unutarnjih poslova James Patterson kaže da je koalicija dobila jamstva od vlade da se zakoni neće koristiti na način koji krši međunarodno pravo.
Home affairs officials address these questions. We take them at their word that it is not their intention to refoul anyone in violation of our international obligations and in government.
Dužnosnici unutarnjih poslova odgovorili su na ova pitanja. Vjerujemo im na riječ da im nije namjera odbijati bilo koga kršeći naše međunarodne obveze, tvrdi Patterson. Brojni parlamentarci kritizirali su potez glavnih stranaka. Senator zelenih David Shoebridge kaže da je to strog zakon.
This is a package of laws that is the most extreme that Australia has seen. Really since the White Australia.
Ovo je paket zakona koji je zapravo najekstremniji koji je Australija vidjela od kako je politika Bijele Australije ukinuta ranih 70-ih godina. Posljednji dio paketa zakona o migracijama je prijedlog zakona o zabranjenim predmetima, koji će službenicima omogućiti oduzimanje predmeta koje smatraju opasnima, poput mobilnih telefona za osobe unutar useljeničkog pritvora. Neovisna zastupnica Kylie Tink kaže da se pritvorenike i migrante ne bi trebalo tretirati kao zatvorenike.
Detention centers are not jails. Therefore the people running them should not be operating like police officers.
Pritvorni centri nisu zatvori, stoga ljudi koji ih vode ne bi trebali djelovati kao policajci. Ako se u pritvornim centrima događaju zločini, ispravno je pozvati policiju i pustiti pravni sustav da se bavi tim ljudima. Zagovornici su upozorili da se telefoni često koriste za snimanje stvarnih uvjeta unutar pritvora i da bi ta mjera mogla prekinuti vitalne linije komunikacije kao i pojačati nadzor nad pritvorenicima. Prijedlog zakona sadrži zaštitnu mjeru prema kojoj se osobama u pritvoru moraju dati alternativni načini komunikacije kako bi dobili pravni savjet ili kontaktirali obitelj. Beres Bučani je pisac koji je 7 godina držan u australskom pritvornom centru na otoku Manas u Papua Novoj Gvineji. Iako su telefoni u ustanovi bili zabranjeni, on kaže da je prošvercao jedan i njime dokumentirao svoje iskustva, razgovarao s novinarima, humanitarnim organizacijama i obitelji. Kaže da će zabrana zadržati tražitelja azila izvan očiju javnosti.
The Australian detention system is designed to have a full control on and a part of it is media as well.
Australski pritvorski sustav osmišljen je tako da ima potpunu kontrolu. Dio toga su i mediji. Znate, sustav je osmišljen kako bi izbjeglice sklonio s očiju i misli javnosti, rekao je Beres Bučani.
Čuli ste Kristinu Kukolju s prilogom Ranije Jalap i Eve Štaževski u 11 sati i 41 minutu. Vrijeme je u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za kratki glazbeni predah. A onda razgovaramo s Jane Ruljančić. Slušajte nas. Za SBS na hrvatskom Ana Solomon, moja gošća je Jane Ruljančić, Australka hrvatskog podrijetla rođena u Južnoj Australiji. Njezina karijera dizajnerice nakita se razvijala usporedo s podučavanjem i radom kustosice. Od 2001. godine živi u Melbourneu gdje održava radionice izrade nakita. Ruljančić otkriva na koji način su hrvatski korijeni utjecali na njezin život, te kako ju je suživot s bakom, najdugovječnijom Hrvaticom u svijetu, obogatio.
Jane, odakle vučete svoje korijene?
I feel when I speak about roots that I should say firstly that my roots are firmly grown here in Melbourne, Australia.
Kada govorim o mojim korijenima, osjećam da prvenstveno želim kazati da su moji korijeni čvrsto vezani za Melbourne ovdje u Australiji, ali priznajem korijene svojih roditelja, bake i djedova, jer su mnogi od njih rođeni izvan Australije. Imala sam priliku svjedočiti njihovim seobama s drugih lokacija koje su se odrazile na njih na vrlo različite načine. Uvidjela sam da je nekim članovima naše obitelji bilo teško pustiti nove korijene, dok drugima to nije tako teško palo. Naime, moj otac i njegovi roditelji su rođeni na otoku Visu u Hrvatskoj, kazala je Jane.
Vaša je baka živjela ne svakidašnjim životom, preminula je ove godine kao najstarija Hrvatica u Australiji. Koje su vam neke od najljepših uspomena na nju?
You're right about my grandmother. She did live an extraordinary life. Her name was Maria Ruljančić, or Ruljančić. And she passed away earlier this year.
Da, u pravu ste što se tiče moje bake. Živjela je nesvakidašnjim životom. Zvala se Marija Ruljančić i preminula je početkom ove godine. Kontaktirali su nas brojni istraživači ističući da ona bila najdugovječnija Hrvatica na planeti te najstarija živuća osoba u Australiji u trenutku kada je preminula, a što je bilo tek nekoliko tjedana prije no što je napunila 111 godina. Moja baka je bila nezaustavljivo čudo prirode. Privilegirana sam što sam imala baku do svoje 56. godine života. Imam toliko lijepih uspomena na nju. Ona je uvelike zagovarala marljiv rad. U obitelji smo uvijek zbijali šale na njen račun govoreći da uvijek trebamo naporno raditi zato što nam je tako naša baka rekla. No neki od najljepših trenutaka koje sam provela s bakom se odnose na naše razgovore o nama zanimljivim temama. Lijepo je biti povezan s nekim u tako jednom dugom vremenskom intervalu. Iako nismo bile istog karaktera, imale smo dodirnih točaka. Jedna od njih je bila ta što smo obje bile vješte u izradi rukotvorina. Baka Marija je također bila uvijek vrlo uključena u svjetska zbivanja, pratila je vijesti i čitala novine. Sjećam se naših razgovora o njezinoj verziji onoga što je svijet prolazio u to vrijeme, prisjeća se Jane.
Some of my fondest memories were talking about her version of what the world, you know, was going through at the time.
Je li podijelila priču o svom životu u Hrvatskoj ili putovanju u Australiji?
Yes, she absolutely, absolutely did. There were so many stories that she was happy to speak about. She was born in 1913 and she has vague memories of the Spanish flu.
Da, apsolutno. Rado je govorila o svojim dogodovštinama. Rođena je 1913. godine i sjeća se španjolske gripe. No najviše sam se naslušala priča o tome kako je pješačila u školu, koja je bila daleko od njezine kuće. Uvijek nam je govorila da je ponekad kao dijete morala sama pješačiti i po 7 kilometara. Ponekad je imala na raspolaganju samo kruh, tek malu porciju kruha tijekom čitavog dana. Pričala mi je i o šivanju i finom vezu kojemu su je podučavali kao tinejdžericu. Napustila je školu i počela raditi poprilično rano. Usavršila se u takozvanom bijelom vezu. S ponosom je govorila o susretu s čovjekom koji će joj postati suprug, Ivanom. Znala je da je on jako dobar i vrijedan čovjek i bila je vrlo ponosna što je tako dobro odabrala svog supruga. Mislim da se udala s 19 godina, a moj dida Ivan Ruljančić je tada imao 29 godina i već je radio u Australiji i uštedio nešto novca. On se vratio u Hrvatsku s namjerom da zauvijek živi na Visu. Ali to mu nikako nije pošlo za rukom. 1943.
ili 44. godine čitava je obitelj evakuirana s Visa. Nakon što su neko vrijeme bili u Italiji, stigli su u izbjeglički logor El Shat u Sjevernoj Africi, današnjem Egiptu. Bili su tamo 2,5 godine, nakon čega su došli u Australiju. Baka Marija nam je govorila o svom dolasku u Australiju sa svojim tada 9-godišnjim sinom. Pretpostavljam da je njezina kći, moja teta, tada imala 12 ili 13 godina. Putovali su otprilike 4 tjedna do lučkog grada Fremantla u zapadnoj Australiji. Odlučili su da će se u to vrijeme baviti poljoprivredom, jer je sestra mog djeda, tetka Mara, tamo već živjela. No nakon nekog vremena obitelj se preselila u Melbourne, jer su osjetili da je poljoprivreda, gdje god da se njome bavite u svijetu, vrlo težak posao. Smatrali su da bi možda bilo boljih prilika u velikom gradu. Zato su se nastanili ovdje u Melbourneu, ističe Jane.
Fremantle, they decided that they would do some farming because my grandfather's sister, Auntie Mary, was there. Mara Rabanasic was already in Western Australia. But after a little while, the family moved to Melbourne because they sensed that farming, wherever you do it in the world, is such hard work that maybe there'd be better opportunities in a big city. So that's why they settled in Melbourne, Australia.
Je li vaša baka Marija otkrila tajnu svoje dugovječnosti?
No, she did not have any one answer to that question because it was commonly asked of her.
Na to pitanje nitko do sada nije odgovorio, a često joj se ono postavljalo. Kada je bila u svojim 90. godinama života, čula sam je kako govori da je Bog još nije pozvao, no bilo je situacija u kojima je znala kazati da je to zbog toga što ne konzumira alkoholna pića. No nije na to pitanje dala neki definitivni odgovor. Odgovori su se mijenjali tijekom godina. Osobno imam ideju o tome zašto je tako dugo živjela. Smatram da je to spoj dobre sreće i pažljivog življenja. Baka je imala snažnu volju za životom. Vodila se budućnošću, uvijek je razmišljala o tome što će se sljedeće dogoditi, umjesto da se zamara prošlošću, zaključila je Jane. Kakvi su vam bili dojmovi prilikom prve posjete Hrvatskoj i Visu?
When I went there first, it was 1988.
Prvi put sam posjetila Hrvatsku 1988. Bilo je to za mene vrlo neobično iskustvo. Bilo je to prvi put da sam bila u inozemstvu. Putovala sam u pratnji majke, oca, brata i sestre. Nekoliko dana smo boravili u Splitu, nakon čega smo se uputili na Vis. Bila sam ugodno iznenađena toplom dobrodošlicom. Budući da sam iz velikog grada, naviknuta sam na to da ljudi prolaze jedni pored drugih, ne obraćajući preveliku pozornost jedni na druge. Ali na Visu je to bilo sasvim drukčije iskustvo. Do sada sam 3 puta posjetila Vis. Prilikom svake moje posjete uvjerim se u vjerodostojnost obiteljskih priča. Postoje li kulturni ili osobni utjecaj koji inspiriraju vaš dizajn?
I have to say I don't think there are. It's difficult to pinpoint.
Iskreno ne mislim da ih ima. Teško mi je odrediti što bi bio kulturni utjecaj obitelji, budući da sam odrastala izvan hrvatske zajednice. Ali kada pomislim na članove svoje obitelji, baku i njenu djecu, od kojih je samo jedan sin živ, Kevin Ruljančić, postoji jaka obiteljska crta perfekcionizma koja utječe i na moj rad. Budući da se bavim izradom nakita, nemoguće je ne biti perfekcionist. Upravo iz tog razloga mi je teško razdvojiti kulturološki od obiteljskog utjecaja. Jedini Hrvati koje poznajem su članovi moje obitelji, no pored svega moram kazati da sam tijekom posljednje posjete Splitu primijetila puno žutog zlata, što je jedina stvar koju mogu identificirati kao poveznicu. Zaista me privlači žuto zlato kao materijal i pitam se ima li to ikakve veze s mojim podrijetlom. Možda sam oduvijek na svojoj baki i drugim članovima obitelji viđala prekrasno žuto zlato. Možda je to jedan suptilan utjecaj, ustvrdila je Jane Ruljančić.
And I wonder whether that could have something to do with it. Maybe I've always seen beautiful yellow gold on my grandmother and other family members, and maybe there's a really subtle influence there.
Čuli ste razgovor s Jane Ruljančić, dizajnericom nakita iz Melbourna. Približili smo se kraju našeg programa. Ostaje nam dovoljno vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Australija će tijekom sutrašnjeg dana pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu dostaviti argumente u značajnom klimatskom slučaju. Pregovarači okupljeni u južnokorejskom gradu Busanu nisu uspjeli postići dogovor o značajnom sporazumu za smanjenje plastičnog onečišćenja. Finska visoka dužnosnica vanjskih poslova je u svom ekskluzivnom intervjuu za središnji dnevnik SBS-a kazala da njezina nacija treba saveznike poput Australije za izgradnju sigurnosti i prosperiteta, s obzirom na prijetnju koju predstavlja Rusija. I hrvatska vlada pristala na zahtjeve umirovljenika. Najavljuje takozvanu 13. mirovinu, majčinski dodatak i novu formulu usklađivanja već iduće godine. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon, program je uredila Marijana Buljan. Hvala na pozornosti i budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.